Përshëndetje nga Praga dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Qarqet caktuara në Serbi e cilësojnë se histori të re për vendin fitore në Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërprerjet e energjisë, çmimi i lartë dhe shërbimet jo cilësore thekson si probleme të vazhdueshme në fushën e furnizimit me energji elektrike. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump zotohet për anulim të një marrëveshje kundërthënëse të tregtisë që në ditën e parë në zyrë. Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, unë jam Arbë Vlahiu. Si që dëgjuat, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është zotuar se do të tërhiqet nga një marrëveshje kundërthënëse tregtisë në ditën e parë në zyrë. Njoftimi i bërë përmes një porosie në video të publikuar më 21 nëntor ishte një prej deklaratave më të qarta për qëllimet e tij që të zhbëjë një marrëveshje të arritur ndërmjet 12 shteteve, që u bë një prej temave qendrore gjatë fushatës zgjedhore këtë vit. Trump bëri premtimin për partneritetin transpaqësor në një video të publikuar në YouTube, ku edhe nënvizoi prioritetet e 100 ditëve të para të tij pas ceremonisë së betimit më 20 janar. Do të publikoj një njoftim për qëllimin e tërheqjes nga partneriteti transpaqësor, një shkatrim i mundshëm për vendin tonë, tha Trump. Në vend të tij do të negociojmë marrëveshje të drejta dypalëshe që do të sjellin vende pune dhe do të kthejnë industrinë në brigjet amerikane. Presidentin reagim Barack Obama ka bërë përpjekje të mëdha për të ratifikuar këtë marrëveshje që do zhvogloj taksat, do të heqë ndalesat tregtare dhe masat e tjera në 12 shtete. Por marrëveshja u shëndrua në një çështje të nxehtë gjatë fushatës zgjedhore me Trumpin që kritikoi rivalen e tij demokrate Hillary Clinton për mbështetjet saj dhe pastaj tërheqje. Porosia populiste e Trumpit pati e honë në shumë rajone industriale të Shteteve të Bashkuara, që janë përballur me humbje të mëdha të vendeve të punës në industri duke fajsuar për këtë një tjetër marrëveshje, marrëveshjen për tregti të lirë të Amerikës Veriore. Tërheqja e Trumpit nga marrëveshja mund të ketë pasoja politike në shtetet e tjera. Duke folur gjatë një vizite zyrtare në Argentinë, kryeministri japonis tha se marrëveshja mund të jetë pakuptimshme pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara. Ai gjithashtu tha se marrëveshja nuk mund të rinegociohet. Kjo do të rrëzojë balansin fundamental të përfitimeve. Ambe javën e kaluar u bë lideri i parë i huaj që takoi Trumpin që prej zgjedhjes së tij të papritur më herët gjatë këtij muaji. Shqetësimet janë shtuar në Japoni se Trump mund gjithashtu të vazhdojë në zbatimin e premtimit të tij zgjedhor se do të kërkojë nga Tokyo që të paguajë më shumë për 50.000 trupat amerikane të stacionuara në Japoni sipas një marrëveshjeje të sigurisë.
Duke gjurmuar sinjalet e një tek.
Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, siç e dëgjuat. Historia e re e Serbisë, kështu i përshkruajnë pritjet e tyre qarqet e caktuara në Serbi pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kontekst, përmes tabloidëve në Serbi, imponohen rrëfimet për kthimin e Kosovës, më pas edhe një mundësi për referendum për serbët të Republikës Serbe për mbetësi, e madje edhe për bashkim me Serbinë. Donse këto ide janë jo reale, njohësit të zhvillimeve në Serbi flasin për atë se sa janë të pranishme në qarqet intelektuale dhe politike ide për Republikën Serbe si një kompensim për humbjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Duke gjurmuar sinjalet e një kthese amerikane ndaj Ballkanit, disa media në Serbi kanë nxjerrë qendrimin e këshilltarit për politikë të jashtme të presidentit të zgjedhur Trump, Vallit Fares, i cili në një analizë në vitin 2007 kishte theksuar që nëse shqiptarët e Kosovës e arrin pavarësinë, të njëjtën duhet mundësuar edhe serbëve të Bosnjës. Zharko Korać, politikan opozitar në Serbi, ish zëvendës kryeministër në qeverinë Zoran Gjinjicit, thotë se ideja që Republika Serbe është një lloj kompensimi për Kosovën dhe që herët avon do të bëhet shtet i pavarur ose pjesë e Serbisë, në esencë është një ide e vlefshme në Serbi.
Vlast, naravno, na otvoreno nju ne zastupali u praksi sasvim otvoreno.
Natyrisht që qeveria nuk e përfaqëson hapur këtë ide, por në praktikë në mënyrë thelbësore për krah atë, ka thënë Korać. Në anën tjetër, historiani Çedo Miranti thotë se nuk është e ndershme të flitet për një kompensim, sepse siç thotë ai, qytetarëve të Kosovës u është dhënë pavarësia duke e prezantuar atë si një rast unik, ndërkësh që në momentin e shpalljes së pavarësisë nuk është mbajtur referendumi,
Srbija nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao stvaranje Velike Srbije.
Srbija, as njëherë nuk e ka shpallur bashkimin me Republikën Serbe, e as ndonjë organ shtetëror ose parashtetëror nuk ka propozuar krijimin e Serbisë së Madhe. Ne këtu po flasim për të drejtën e një populli i cili e ka shtetin e vet, që nuk është i pavarur, por që ta shpall pavarësinë. Unë mendoj që kjo e drejtë është e pakontestuar, ka thënë Antić. Shpresa dhe një llogari në këtë gjithsesi që ekzistojnë, thot publicisti Momçillo Gjorgović, duke ju përgjigjur pyetjes se sa çarqet e caktuara në Serbi llogarisin në Republikën Serbe si një lloj kompensimi për Kosovën.
Tanje je poznato da je Dobrica Ćosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće.
Unë kam të njohur që Dobrica Ćosić ka pasur qëndrim që Serbia në shekullin e 20 ka nisur që televiz në veri perëndim drejt Evropës, në mënyrë që në shekullin 21 do të duhet ta braktisë lëvizjen ka jugu, do të thotë që të kthehet nga Kosova dhe të vazhdoj në perëndim. Me siguri që me këtë ka menduar në Bosnjë-Hercegovinën, tha Gjorgović. Tashmë tabloidet proqeveritare në Serbi, të cilët fitoren e Donald Trumpit e vestuan me parullën Trump serb, po e ushqejnë rrëfimin në lidhje me rishikimin e historisë së Ballkanit në favor të Serbisë. Zharko Korać vlerëson se është vështirë besueshme që politika amerikane do të ndryshojë në mënyrë aq drastike, sepse do të ishte në kundërshtim me politikat e Bashkimit Evropian.
To bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope.
Kjo do të nënkuptonte se po krijohet një bërthamë re e jo stabilitetit në Ballkan, në zemër të Evropës, vlerësoi Korać. Pritjet e tilla janë jo reale, qoftë momentalisht, qoftë në shtizje të gjata, vlerëson Momçillo Gjorgović, duke theksuar që çështja Bosnjë-Hercegovinës është çështje e madhe diplomatike dhe strategjike, dhe se në të kanë interesat Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azia. Sidomos në qovë se kemi parasysh sankcionet e përëndimit ndaj Rusisë, ndërkohë që këtu gjithnjë më shpesh mund të dëgjohet para lajmrimi që Republika Serbe është nën patronatin e Rusisë. Kjo çështje nuk do të hapet, sidomos tash, kur Serbia është në rrugë të rëndë ka Bashkimi Evropian, dhe mendoj që në një mënyrë provokimet e tilla dhe shkrimet e tilla vetëm sa ja vështërsojnë asaj këtë rrugë, theksoi Gjorgović. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërprerjet e energjisë, çmimi i lartë dhe shërbimet jo të mira potencohen nga disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë si problemet vazhdueshme në fushën e furnizimit me energji elektrike. Pasiguria në furnizimin e energjisë po ashtu sipas bizneseve vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përgjatë viteve është ballafaquar me furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të ankohen për ndërprerje të energjisë elektrike dhe për çmime të larta të shërbimeve. Drita Ibrahimi, një qytetare nga Prishtina, tregon se përveç ndërprerjeve të energjisë janë edhe çmimet, të cilat janë të larta krahasuar me standardin jetësor.
Përsa nuk është as lirë, normal. Kunder rroga, qëfar rroga kena, katastrofë, edhe rrima është shtrejtë. Kishëm pasëm këne se rrogat si perëndimi, shkun super. Kja gjën ku jam one, jam e qera një dyher ka pasën, ndërprerje se s'ka pasën. Kjera lagje po, se pe pagujmë me regull edhe ma lirë, normal që vimë u konën.
Gjashon shprejët edhe Halime Halimi nga qyteti i Lipjanit.
Ajë të vëllohi, kina pagu 40 euro, shumë e kanë hitë, si e pak. Po mendoj për çfarë lehuni ku.
Në Kosovë zbatohen disa struktura të tarifave me pakiste energjisë elektrike me çmime të ndryshme, ndërsa ndahen në sezonin veror dhe dimëror. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga mbi 2.50 cent deri në 14 cent për 1 kilovat në orë. Këto tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, sipas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji elektrike, nuk ndryshojnë deri në prill të vitit 2017. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike, Viktor Buzhala, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se planifikojnë furnizim pandërprerë me energji elektrike për qytetarët e Kosovës.
Furnizimi me energji elektrike është në bazë planifikimeve që janë bërë. Nuk ka ndërprerje apo ndonjë reduktim si pasojë e mungesës së energjisë elektrike. Do të mirë, po dihet që jemi në kohën e revizionimit të rrjetit 10 kV dhe kjo ka ndërprerje të planifikuara.
Pasiguria në furnizim e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë janë probleme kyçe në të bërit biznes. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset kanë nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Ende bizneset në Kosovë nuk kanë energji të mjaftueshme, por nikosisht edhe paguajnë koston më të lartë në region, e sidomos tash kur shtë tarifa dimnore, që janë deri çmimet e trefeshta.
Pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi i projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re dhe energjisë alternative, Kosova është thënë se nuk do të mund të eliminojë problemin me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Si që dëgjuat, pas kritikave të shumta, Turqia ka tërhequr ligjin i cili do të mundëson të personave që kanë abuzuar me fëmi të shmangën dënimit nëse marton me viktimën. Disa orë për para një votimi përfundimtar për projekt ligjin, kryeministri Binali Yıldırım tha se qeveria po e tërhiqte atë për rishikim të mëtej tek një komision për çështjet familjare. Komentet e kryeministit Yıldırım erdhën pak orë pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se për këtë çështje është i nevojshëm një konsensus i përgjithshëm. Për shkak të mungesës së një konsensusi të përgjithshëm publik, thirrjes së presidentit ton për konsensus të gjerë dhe me qëllim të mundësimit që partitë opozitare të zhvillojnë propozimin e tyre, ne po e kthejmë këtë propozim që ndodhet në parlament të komisionit, tha Yıldırım. Ky problem do zgjidhet gjithsesi pasi të jenë diskutuar në ullësi dhe të jenë marrë parasysh pikpamjet e të gjitha palëve, tha ai. Mosha e lejuar për martesë në Turqi është 18 vjeç, megjithëse gjykata civile lejojnë martesën edhe për të rinj 16 vjeçar. Shumë të rinj janë të martuar me ceremoni islamike. Ligji propozuar shkaktoi zemrim në Turqi derisa mijëra njerëz morën pjesë në protesta në shumë qytete të vendit më 19 nëntor. Qeveria argumentoi se ligji propozuar do të adresonte atë që e cilësoi trajtim të padrejtë të familjeve, duke u referuar rasteve në të cilat mashkujt janë martuar me vajza në moshën 18 vjeçare, madje edhe kur familjet të dyja palëve janë pajtuar. Kundërshtarët tonë se ligji shënonte të falte për përdonim personat që i kanë kryer këto akte nëse martohen me viktimën dhe ishte një goditje për përpjekjet për të parandaluar martesat e fëmijëve dhe abuzimet seksuale me fëmijë. Turqia ka shkallën më të lartë të martesave me fëmijë në Evropë, me rreth 15% të vajzave të martuara nën moshën 18 vjeçare. Përqindja reale mendohet të jetë më e lartë, por shumica martesave me fëmijë nuk raportohet. Komet e Bashkuara përfshirë edhe UNICEF-in kanë publikuar një deklaratë përbashkët më 21 nëntor, në cilën kanë paralajmëruar se propozimi do të dobësojë aftësinë e vendit që të luftojë abuzimet seksuale dhe martesat e fëmijëve. Ankaraja ka riktheksuar për kushtimin e saj për luftimin e martesave të fëmijëve, por ka thënë se një masë e përkohshme është e nevojshme për të ndihmuar rreth 3800 familje ku kanë ndodhur martesat në moshë të caktuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga një shpërthim e një bombe që kishte objektiv forcën para ushtarake të Pakistanit në qytetin Peshawar, u vran tre veta dhe u plagosën të paktën 5 të tjerë. Policia tha se bomba shpërtheu në kohën kur një kamion i trupave para ushtarake parakaloi. Një zëdhënës i spitalit qendror tha se dy të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Jamaat ul Ahrar, një fraksion i ndarë nga Tahrik Taliban Pakistan, mori përgjegjësin për sulmin. Shkalla e përgjithshme e dhunës e lidhur me militantët ka rënë që kur ushtria Pakistanit nisi një operacion në shkallë të gjerë në vitin 2014 për të nxjerrë militantët nga bazat në qarkun fisnor në veri perëndim, por militantët vazhduan të kryejnë sulme periodike të përgjakshme. Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka paralajmëruar për një rrezik të shtuar të sulmeve terroriste gjithandej Evropës gjatë periudhës së festave të fundvitit me paralajmërimin për qytetarët amerikanë që të jenë të kujdesshëm. Departamenti nuk saksoi vendet dhe as datat në paralajmërimin e tij të 21 nëntorit që i pason paralajmërimet e tjera për kujdes të publikuara në të kaluarën, por ai tregoi për festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 24 nëntor dhe festën e Krishtlindjeve më 25 dhjetor. Qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të tregojnë kujdes në festa, ngjarje dhe në tregjet në vendet e hapura, thuhet në paralajmërim. Dëgjuat kështu një buletin të shkurtër të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kemë ardhur kështu në fund të këtij programi, por para se të ndami, ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve qarqe të caktuara në Serbi, cilësojnë si histori të re për vendin fitore në Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra këtu po përfundojmë këtë program të Radios Evropa e Lirë. Bashkë miru dëgjofshim.